kwabaseRoma 6. Ngakho siyakuthini na, sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Ha, nakanye. Thina esafa maqondane nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumba nazini ukuthi sonke sabhaphathiselwa kuKristu Jesu, sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa kuba, njengalokho uKristu wavuswa abafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana nayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi ukuthi uKristu esevusile kwabafileyo akasafi, ukufa akusabusi phezu kwakhe. Ngoba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono. Kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Ngakho mangingabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Futhi, ninganikeli izitho zenu esonweni zibe yizikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile abafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga. Ngoba isono asikubusa phezu kwenu, ngokuba aniphansi komthetho kepha niphansi komusa. Kunjani pho na? Siyakona ngokuba singephansi komthetho, kodwa phansi komusa na? Cha, nakanye. Anazini ukuthi lowo enizinikela kuyo kuba nibe izinceku zokumlalela, nizinceku zakhe enimlalelayo, noma ezesono kube ngukufa, noma ezokulalela kube ngukulunga na? Kepha makabongo uNkulunkulu ukuthi nine nanizinceku zesono, sanilalela ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo, nokuthi senikhululiwe esonweni naba yizinceku zokulunga. Ngikhulumisa komuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu, ngokuba njengalokho nanikela izitho zenu zibe yizinceku zamanyala nezokungalungi kwaba ngokungalungi, kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe yizinceku zokulunga kube kungcweliswa. Ngoba lapho nisezinceku zesono, nanikhululekile maqondana nokungalungi. Ngaleso sikhathi, naninezithelo zini na, esaninezinhloni ngakho manje ngokuba ukugcina kwalokho kungukufa. Kepha manje, senikhululiwe esonweni, nabangabakhonza uNkulunkulu ninazo izithelo zenu kube ngokungcweliswa nasekugcineni ukuphila okuphakade. Ngokuba inkokhelo yesono engukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu.